zemkopības ministrija, zemkopības ministrijas darbības jomas, nozaru uzņēmējdarbības veicināšana pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīgums, pārtikas higiēna un kvalitāte, dzīvnieku veselība, labturība un aizsardzība nozaru vadība un politikas plānošana dabas resursu ilgtspējības saglabāšana cilvēku resursu attīstības veicināšana laukiem zemkopības ministrijas galvenie pasākumi 2021. Gadā nodrošināt ESU un valsts finansējuma pieejamību un atbalstu nozares uzņēmējiem TSK. Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2021-2027. Gadam virzīšana apstiprināšanai EK, veicināt augstu sabiedrības un dzīvnieku veselības aizsardzības līmeni, ievērojot vienas veselības pamatprincipus un sasniedzot Eiropas zaļā kursa mērķus atbilstoši stratēģijai no lauka līdz galdam. Tā skaitā nodrošinot vietējo kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanu un augstu dzīvnieku labturības prasību piemērošanas līmeni, nodrošināt meža apsaimniekošanai priekšnoteikumus, kas palielinātu meža saimniecības dzīvotspēju, meža kapitāla vērtības pieaugumu un dotu ieguldījumu klimata politikas mērķu sasniegšanā, turpināt īstenot tiešos maksājumus un skolas apgādes programmas ar augļiem, dārzeņiem un pienu Latvijā, veicināt vietējās izcelsmes pārtikas produktu lielāku pārstāvību zaļajos publiskajos iepirkumos, nodrošināt zivju resursu ilgtspējīgu pārvaldību un zivu saimniecības konkurētspējas veicināšanu, sekmēt meliorēto zemju ilgtspējīgu apsaimniekošanu, nodrošinot valsts meliorācijas sistēmu un melioratīvās kadastra informācijas uzturēšanu, TSK, ES struktūra fondu projektu īstenošanu un plūdu risku samazināšanu, zemkopības ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. Līdz 2023. Gadam eiro vidējais amata vietu skaits no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns vidējais amata vietu skaits gadā 2536, 2642, 2603, 2903, 2909 tajā skaitā. Valsts pamatfunkciju īstenošana vidējais amata vietu skaits gadā 2258, 2296, 2309, 2309, 2309, 2309 es politiku instrumentu un pārējās AFP līdz finansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana vidējais amata vietu skaits gadā 1278, 344, 293 piezīmes. Viena amata vietu skaitu nav plānots samazināt, tās tiks uzrādītas tiklīdz tiks pieņemts lēmums par jaunā ES fondu finanšu plānošanas perioda 2021-2027 tehniskās palīdzības finansējumu. Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2021. Līdz 2023. Gadam NRPK, pasākuma nosaukums un darbības apraksts. Ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu, darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu, ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu, darbības rezultāts, rezultatīvais rādītājs, programmas apakšprogrammas kods un nosaukums, izdevumi, euroslīpa svītra rādītāji. Vērtība pamatojums 2021. Gadā 2022. Gadā 2023. Gadā 1 pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā 21308, 31962, 31962 MK 22.09.2020, prot. Numur 55383 P. Pedagogu darba samaksas nodrošināšana 2021. Gadā saskaņā ar grafiku par pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 790 eiro no 01.09.2020 un 830 eiro no 01.09.2021.22.00 profesionālā izglītība 2 akadēmiskā personāla minimālo atlīdzības likmi paaugstināšana saskaņā ar pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku 688, 413, 688, 413, 688, 88413 MK 22.09.2020. prot. numur 5538 3. p. akadēmiskā personāla minimālās mēneša darba algas likmes paaugstināšana, nodrošinot profesora minimālo likmi 1754,14 eiro un nodrošinot minimālo likmi pārējiem akadēmiskajiem amatiem, atbilstoši darba samaksas pieauguma grafikam. 22.02.00 augstākā izglītība kopā 709, 721, 723, 75, 723, 175.